From the conference center at
Monene ya makita na Salt Lake City, tomemeli bino lianga ni monene ya bonganga nzambe ya mbala 187 ya lianga ni monene ya lingomba Yesu Kristo wa santo mikumasuka. Miziki ya lianga ni oyo kopesa ma na lisanga ya bonganga nzambe e zai ya ba, bilenge ya bapio ya Holiday Bay Mary na Utah. Mokambi Dido F. Uptov, mosungi ya mibale ya bokambi ya liboso, akotambo sa yanga ni oyu. Bandeko mibali, to tumbeli bino boye bolamo na liangani ya bonganga nzambe ya mbala 187 ya liangani ya lingomba Yesu Kristo wa santo mikomasuka. Mokambi Thomas S. Monson asengete na tambolisa liangani oyo. Milulu oyo epesami na nzela ya satellite na bonganga nzambe na molongo mobimba. Miziki ya liangani oyo kopesama na lisanga ya banganga nzambe ya bilenge ya bapio ya Holiday Mary awa na Utah na botambolisi ya Brett Taylor pe Andrew Answorth na Lindanda. Bayembi ba kufungola lianga lina koyembaka telema bino mibali ya nzambe pe losambo ya kufunga mai kopesa nandeko Vern Stanfield ya batuku sambo na sima na ye nde bayembi ba koyemba Yesu na ko libotisi ya kime.
Tata na biso alikolo, biso bana na yo, to sangani na mokili mabimba, na botondi na motema na biso, to zali na matonde pana yo, po na profeta ya Zambe, profeta Thomas S. Monson, to zali na matonde po na musala na ye, po na ojno sa na bomoy na ye.
We are grateful, Heavenly Father, to
Matondo
sit
in the office of the awa.
We pray that
thou
Heavenly Father, this evening we pray that
as we listen to
that
they might be open,
that they might be touched by the Spirit, that we might be able to comprehend
all the gospel.
O
koluka toyeba. tozali kosambela ite mitema na biso e bonga ma o toka kosare la mokolale lo o pona kosare la bas ninga masusu pe kotombo la bango tozali kosan samatondo pona mona na yo tozali kosenga ite o sare sa biso toka nisaka ite ngonyoso o ite tozali kosambela komo Yesu Kristo. Amen.
Thank you, choir.
Batondo mingi baimbi. Ekozala sikoyo libaku na biso ya koyoka na moprofeta na biso ya bolingo mokambi Thomas Monson. Akolanda banandeko David Bernard oya lisanga ya bantu mazomi na mibale. Evêque Gérard Cossé oyo azali bishop ya mokambi ya Lingomba nde akosola na biso mokambi Monson.
My dear brethren, bandeko na ngawe bolingo na sepeli na libaku ya koloba bino na pokwa lelo bino ba nganga nzambe na pokwa lelo na kolobela eloko oyo na singa lobela liboso prophète mormon a lobela ki bisaleli monene oyo ya mobiki sipe oyo esengeli komekola mana baye kolena ye ye alobaki boye pe soki moto moko azali mosokemi mpe na motema mokita mpe andimi na nguya ya molimo mosantu ete yesu azali kristo asengeli mpenza kozala na bolingani mpo soki azali na bolingani te azali eloko te yango wana esengeli mpenza kozala na bolingani mpe bolingani ezali motema molai mpe ezali boboto eluli te mpe evimbani te na lolendo eluki ya yango mei te etumolami pambapamba te yango wana bandeko balingani na ngai soki bozali balingani bozali eloko te mpo bolingani bolembi mokolo moko te yango wana kangamani epai ya bolingani boye bozali monene mingi koleka inso mpo biloko binso bikolembe kasi bolingami ezali bolingo peto ya kristo mpe boti molende libela mpe oyo amonani oyo akomonana na yango na mokolo ya suka ekozala malamu mpo na ye bandeko totosaka bonganga nzambe te soki tozali na boboto na basusu te boningani na ngai mpe ya mosala mpaka joseph wedom asalaki solo moto moko ya boboto ye alobaki boboto ezali moboko ya bomo ya celeste boboto ezali lolenge moko mokristo azwaka basusu boboto esengeli etondisa na maloba mpe na bikela nyonso na mosala na kelasi na eklesia mpe na mabota na biso yesu mobikisi na biso azali moto ya boboto mingi mpe mawa mingi makomi eteyi ete mosala ya bonganga nzambe ezali kosalema te soki ezali na boboto te bolingani te mpe bolingo na doctrine alliance totangi nguya moko te to botindi ekoki to esengeli kosungama na nguya ya bonganga nzambe longola se na komikitisa na motema molai na boboto na bosekemi mpe bolingo ya solo na boboto mpe boye ya mpeto oyo ekokomisa molimo monene eluta mpe mayele ya mabete bandeko tika totala bomoi na biso mpe tozwa mokano ya kolanda ndakisa ya mobikisi ya kozala na boboto na bolingo mpe na charite ntango tozali kosala boye tokozala na esika malamu ya kozwa nguya ya likolo mpona biso moko mpona mabota na biso mpo ya bato baninga na biso na mobembo oyo ya kozonga epai ya tata na biso na ndako na biso alola na sambeli boye na kombo ya yesu kristo bikisi amen.
President Monson, tozali na esengo koyoka mongongo na yo mpe kozwa mateya na yo tolingi yo tozali kotombola yo mpe tozali kosambela mpo na yo ntango nyonso bandeko nazali kosambela mpo ete molimo mosantu ntango tozali kotala biso nyonso awa mateya ya mosala oyo ya koteya sango malamu na bikolo nyonso bato nyonso mbula nyonso zomi bankoto bilenge ya mibali mpe basi bazali kozela bazwa mokanda moko ya ntuya euta na Salt Lake City na mokanda wana sango ezali kuna ekosimba bango makasi na mboboi na bango mpe libota na bango na bato mosusu bakozela mpe yango lokola ntango ekokoma envelope wana ekofongama malamu mpe na kozela nyonso mpe na mbangu mbangu tango bazali kotanga yango ezali likambo moko moto akobosana te likambo ekomami linzaka ya profeta ya eklesia Yesu Kristo basoba nosso pe bandele nango elobi boye obengami boye pona kosala lokola missionnaire ya Yesu Kristo ya basantu ba mikolo soka.
You are assigned to
na esika boye boye mission.
Please note that the first
botala ete na ebandeli elobi obiangami pona kosala pona lokola missionnaire ya Yesu Kristo. Likambo ya mibale elobi esika wapi otindami na esika songolo na mission. Kokabona ya solo kati mimi bale wana ezali ezali pona biso nyonso tosengeli toyeba.
In the culture of the church,
na ndenge ya kanisa ya eklesia to benga na kapona kokende na mboka moko lokola Argentine, Pologne, États-Unis, kasi missionnaire e bengami te pona esika moko. Ye mobali to mwasi a bengami pona kosala. Lokola nkolo alobaki na Joseph Smith, profeta, na 1820-29, soki ozali na posa ya kosala Nzambe o biangami na mosala.
Each mission call and assignment. Musala
nyonso ya missionnaire
is the result of revelation.
Tozali ko sapesa ezali sima ya revelation otozwi. Libyangi ya kosalema ya kosala ezali ko uta na Nzambe na nzela ya profeta pe batindami na moko ya ba 400 mission koleka na mokili. Libyanga miwana e uti na nzela ya moko ya apostolo zomi na mibale. Sima ya ndingisa bazwami na profeta ya bomoyi. Makabo ya molimo ya lisakoli nyonso wana ezali koya na mutu na ndenge ya sengami kokende. Na eteni ya 80 ya Doctrine Alliance ezali na likambo ya Stephen Burnett oyo abengamaki na profeta Joseph Smith. Na 1832, koyekola likambo oyo ekosalisa biso tokoka koyeba bokesani na ndenge obengami mpona kokende kosala lokola missionnaire na ndenge otindami na esika moko songolo. Likambo ya mibale, kozala na matondi na ndenge mutu na mutu asengami kokende na mokumba wana ya kokende otia sango malamu. Na eteni ya liboso, elobi ete kokende kosala, kobengama mpona kosala. Elobi bongo Stephen Burnett kende kati na mokili pete ya sango malamu na ekolo na ekelamu nyonso oyo bakoyoka mungongo na yo. Na litomba moko toko kotala na eteni ya mibale ezali kolakisa bapesi ekompanyon. Na ndenge olingi kozwa kompanyon na kopesa yo mosali na ngai Eden Smith. Ya misatu ezali kolakisa esika nini bakokende kosala. Bongo bokende kote ya sango malamu na ngai ezala na north, na nord, na sud, na est, na west likambo te po bokoki kobunga te. Bandeko na ngai basbali nazali komona likambo lobiana ezali likambo te. Ndenge lobami na kati ya liloba na makomi ezali te ke Nzambe azali komona mwana tina te, kasi ezali na motu ya makasi. Kasi po kote ya sango malamu ezali musala ya Nzambe ayi mutu azali kokamba koyenge bene kotinda basali na ye lokola basali ba missionnaire o bazali komeka kosala nyonso mpona kozala bato ya musala maboko na ye bongo na lisalisi na ye bakoki kobunga te epai nyonso bakokende kosala. Ntango mosusu liteya kolo azali koteya biso na kati awa ezali ete kotindama mpona kosala na esika songolo ezali na ntina, kasi ezali likambo ya mibale ya liboso ezali nde ya kobengama. Eloko mosusu ezali kolakisa mpona bamissionnaire na biso bongo kende koteya makambo oyo yoki pe ondimi oyebi te ezali ya solo. Verse ya suka ezali kolobela na frère Burnett na baro nyonso babengamaki na ye kokende kosala. Botala oyo ezali posa na ye oyo abengi yo mobikisi na yo ye Yesu Kristo. Amen. Kati na bino ba mususu bazali komi tuna pona nini lelo na sengi na lukiko lobela likambo oyo na la priesthood na prêtrise ezali pona kolakisa bokeseni kati ya kobengama na kotindama.
My answer to this question is quite straightforward.
E yanona ngai na mutuna oyo ezali boye. O ngana siliko yeba ezali kolakisa ngai te bato ebele na kati eklesia bayebi likambo malamu te. Kotala yango malamu ezali ona tikoli ekola ndenge bato bazali komitungisa pe ta mosusu bazali koyoka mabe bamissionnaire mosusu oyo bazali komona ete ta mosusu batindi bango na place esika mosusu
such reassignments sometimes
o to batini ba ona sika mususu ya mibale ta mususu esala maka po ete accident esalami to jutango mola ipona kozwa visa to politique ya mboka ezali malamu te ezali kosala ete to kotinda bato ebele na kati ya mission moko to kobongisa makama mususu na kati ya mokili mpona kotesa malamu tango missionnaire azali kotindama na esika mosusu ezali nzekoza nzela moko lokola na ntango babengaki ye liboso moko ya bapostolo akosenga na likolo mpo akambama mpo asala ayeba esika nini akotinda ye. Eleki kala mingi te nasololaki na moto moko oyo alakisaki ngai oyo ezali kotingisa na kati ya motema na ye kaka ndenge nauti kolakisa awa kobengama na esika kokende esika otindami na kolela ndeko mobali oyo ayebisi ngai ete lelo makambo oyebisi olobi eteyi ngai mpo nayeba nadongola pasi ezalaki na motema na ngai bambula esili koleka ebele ntango nazalaki missionnaire mwana moke elenge batindaki ngai babengaki ngai nakende na South America na Amérique du Sud kasi likambo ya visa bayai kochange yango batindi ngai na États-Unis bambula nyonso oyo nazalaki komituna mpo na nini nakendeki esika babengelaki ngai te lelo nayebi mpo ete nabengamaki kasi na place te, na esika te nakoki koyebisa yo te ndenge nini lelo osalisi ngai motema na ngai esalaki pasi mpo na mobali malamu oyo ndenge nasili koteya awa na mokili mobimba bato ebele basili koloba na ngai na nkuku lokola oyo alobi na ngai nauti koloba awa nazali koloba yango lelo mpo ete ezali na mutu moko na kati eklesia oyo asengeli amema mokumba moko na motema na ye mpo ete asili koyeba malamu te mpo na esika atindami mpo na kosala mpo na bongo bokende epai bokende boteya sango na ngai na nord na sud na est na west ezali likambo te mpo ete bokoki kokende kobunga te ndenge bozali kokanisa makanisi oyo na motema na bino nazali kolikia ete bokobenga molimo mosantu ete akota na kati na bomoi na bino mpo bokoka koyeba ndenge ya kozongisa malamu esika mosusu eloko mosusu nakoki kobakisa na pokwa oyo ezali mpo na oyo ekomela ngai moko nakotindaka bamissionnaire babambula esili koleka ebele sikoyo ezali na eloko moko te oyo ezali kolakisa ndenge likolo ezali kofongama na biso lelo mpo na koyeba posa ya nzambe ntango tozali kosala mosala na biso ya kotinda bamissionnaire na esika moko esongolo nazali kotatola ete mokolo ayebi oyo nyonso ezali na kati na motema na biso mpe ayebi biso moko na moko na biso na kombo na biso sikoyo nalingi kolobela mwa moke na eloko mosusu oyo totalaka mingi te ntango tozali kobongisa mpo na kokendela mosala mpo na koyeba yango ndenge ya kokende liboso lokola bana ya nzambe tozala makambo misato bonganga nzambe mission na temple na mission ntango mosusu biso lokola bandeko ya eklesia tozali komilengela mpo na bana mike bilenge tozali kobosana biloko mosusu ya etali boyokani na biso na nzela wana oyo esengeli kosala liboso ya kokendela mission kosala lokola missionnaire ezali eloko moko kasi ezali obele yango moko te ya butuya oyo ya kosalisa mpo butu azala na bokasi na molimo bonganga nzambe na tempelo na mapamboli na yango yango nyonso mibale e ezali nantina pona tenge mutu azali kokende na esika songolo pe ekopesa biso bokasi na molimo na bomoi na biso mobimba bandeko babali ndenge bozali kosala misala na bino bisika bozali kokende na prêtrise d'Aaron bozali kobibilengela mpona bonganga nzambe ya Melchisedek na mapamboli na yango kobongama yo moko ezali na ntina mpona komilengela kozwa bonganga nzambe ya Melchisedek kosala mosala na motema na yo nyonso mobimba milengela sikoyo na kosalaka mosala ya ntina solo bokoka koyekola kolinga mpe kozala bobongami botikala ya kobongama ntango ya bozwi bonganga nzambe ya Melchisedek mpe bobengami mpona kokende kosala mwana mobali akoki kozwa nguya ya mapamboli ya tempelo kokende na tempelo mpe kozwa molimo ya tempelo ekota kati na yo ezali koya liboso okende mission kozala kobongama yo moko ezali na ntina monene mpona kozwa mapamboli ya tempelo mpona yo na baeklesia bato nyonso ya eklesia ndenge ozali kozala bomoi ya sango malamu okoki kokota na ndako ya nzambe mpe kosala milulu ya bule na ntango ozali jeune Jean na bongo ntango ozali koyeba ntina ya tempelo mpe mapamboli na yango na bomoi na yo mobimba na bendeli bino bolinga kozala sembo kozala bopeto mpe kozala botikala peto ebele ya bana mibali mpe bana basi bazali na mokanda ya tempelo ya ntango ya moke lokola ozali na prêtrise d'Aaron okozwa kombo ya bato oyo okende kosala na tempelo oyo bauti na famille na yo moko soki ozali kobatela mokanda ya tempelo wana yango ezali kolakisa ete ozali peto mpe mosala ya tempelo ezali na ntina mpona komilengela mpona kozwa bonganga nzambe bilenge mibali moko na bino azali missionnaire sikoyo zinganzinga na bino baninga na bino bavoisin na bino bango nyonso wana bazali koluka sango wango kasi bayebi te esika nini bakozwela yango soki molimo ezali kotinda yo luka ata na internet to na nzela mosusu na ndenge okosala eloko oyo ekotinda bango okoka koyekola sango malamu oyo ezongisami na mokili oti mokolo oyo okokende kozela kaka te mokolo okobengama mpona kokende kosala mission bongo ozala pene ya kokende lokola missionnaire tempelo na mapamboli mosusu nyonso ezali kobema biso pene ya kristo ezali kosalisa biso milimo na biso makambo nyonso mpona mosala ya missionnaire ekoki kosalisa biso mpona mosala molimo ya molimo santu ezali kotinda biso kopesa biso nzela koreprezante yesu kristo molimo na kotosa bondeko tosali ya tempelo na nyonso tosali ya bonganga nzambe kosala mpe koteya sango malamu ya suka epa bana na ye mpe koluka ete moto nyonso aya epa ya nkolo mpe akola na kristo na mabota na biso na eklesia esengeli kozwa ndambo epa boye ndambo epa boye ya makambo nyonso misato oyo mpona komilengela mpona kokende na mission tolobeli bonganga nzambe tempelo na mission nyonso misato ezali kosenga na biso ete tozala mpe totikala peto bozala peto botikala peto bandeko banga babali nazali kolaka ete molimo ya korevelation ekoya epa na bino mpona koteya sango malamu mpe esika bokotindama songolo ekoyebana ndenge bozali koluka ntango nyonso komilengela sikoyo na misala ya bonganga nzambe mpe na tempelo kozala na bino liboso ya nzambe ekokolisama mosala bolingo na ye mpona ye ekotonda epa na bino na mitema ndenge bozali koyekola ndenge ya kozala peto bokokoma bato makasi na maboko na ye mpona mosala na ye mpona kosalisa kosala epa bato ebele na esengo. Nazaliko senga, nazaliko tatula ete, tatala biso alikola mwana Yesu Kristo, bazali na bomoi. Kozala na kati ya musala na bango, ezali moko ya mapamboli minene otoko kozoa. Nazaliko tatula bongo, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
When I was 30 years old, tango nazaki na mibi tukumisato na bandaki mosala na kompanyi moko ya monene na France. Mokolo moko mokonzi ya kompanyi ya benga kinga azaki moto ya lisanga mosusu abenga inga na biro na ye. Motuna na ye e kamusa kingai. Na yo kike yo ozali nganga nzambe ya lingomba na yo. Ezae solo, na lobe ya solo ezae solo na zaali na bonganga nzambe. Aboye akamwe na yanonanga atuni. Yo tangaki kelasi ya bonganga nzambe. Abi solo na tangaki na bauta mubu 14 tin 18 nzaki na seminaire. Pe na tangaki pene ya mikolonioso. Awa kamwa ki makasi. Na kokamwa na ngai mwa poso mikesi ma benga kinga na biro na yepo apesa nga musala ya mokonzi. Na moko ya ba kompani na ye. Na kamwa ki pe na ebisa ki ete nazala ki nanu ilenge pe na eba ki makambo mingi mingi te. Po na mosala monene ya boye. Ye na mwa koseka alobi. Ezali ya solo kasi ezali na tina te. Na yebi matea na yo pe na yebi oyo nini oye kola ki na lingomba na yo. Nazala na posa na yo. Azaki solo na koloba boye na tina oye ngana yekola kina lingomba. Bambula oyo ngaye elandaki zaki pasi kasi na yebi tete na kukwa kolonga so kina zalaka na o na yekola kite tango na zaki kosala na kata lingomba uta na zaki elenge. Na zaki na lipamboli ya kokola na branch moko ya muke. Loko ato zaki muke bilenge babenga makipo na kosala misala mingi na kati ya branch. Tozalaki na makambo mingi ya kosala pe na zaki na bolingo kosepela koyeba te na zaki na mosala. Mokolo ayenga na zaki kosala elambo pe kosala na kati ya college ya prêtrise. Pe na katikati ya poso na zaki wana na tata na ngai to pe na banganga nzambe ya bakolo msusu kosala instruction foyer. To pe kokende kotala bakono to pa bazaki na pasi pe to kosunga ba bazaki na posa moko te azaki kokanisa te nazaki mwana muke to pe kokamba po na ngai oyo ezalaki ndenge esengelaki ezala mosala o nasalaki ntango nazalaki elenge esungaki ngai mpona ete nakoka kotonga litatoli na ngai mpe kovandisa bomoi na ngai na sango malamu nazalaki na nzinganzinga na bato ya mibali ya kitoko oyo bipesaki mpona kosala mosala ya bonganga nzambe nalingaki kozala lokola bango mpe kosala lokola bango nalingaki posa mingi mpe ndakoyekola lokola bango nayekolaki ndenge nini ya kozala mokambi na lingomba mpe na mokili. Awa lelo tozali na bilenge mingi oyo bazali awa na kata liyangani oyo bazali kolanda oyo bazali na bonganga nzambe ya lona. Awa nazali kotala kuna nazali komona mingi kati na bino bovandi pene ya mibali oyo ya mibu mingi. Tango mosusu batata na bino, bakoko na bino, bakulutu na bino, to bakambi na bino. Bango nyonso bazali na bonganga nzambe ya Melkizedek. Balingi yo, pe mingi mingi baye awa likolo na yo. Bosangani oyo ya bileko mingi ya ekokesana ezali kolakisa emoniseli mukitoko ya bomoko pe boyokani oyo ezali katikati ya bonganga nzambe mibale. Atako ezali na misala ekeseni, bonganga nzambe ya lona pe ya Melkizedek ezali ekoki kokabolana te na mosala ya nzambe. Ezali kokende loboko na loboko mpona kosungana. Ndakisa ya monene oyo ya boyokani na kati ya bonganga nzambe oyo mibali ezali na kati ya ndenge Yesu na Yohane Mobatisi bazalaki. Okoki kokanisa ndenge Yohane Mobatisi akoki kozala soki Yesu azali te. Yesu alingaki azala ndenge nini soki Yohane asalaki mosala na ye te. Yohane Mobatisi ye amipesaki mosala moko ya makasi pe ya bule ya mokili mobimba, kobongisa mokili pona boye ya nkolo, kobatisa ye na mayi pe kosalisa bato bamilengele mpona koyamba ye. Azalaki moto ya bule oyo abenganaki na bonganga nzambe oyo ya se na angelu ya nzambe mpona uta azalaki na mikolo mwambe. Bato bayaki mingi epai na ye mpona koyoka ye mpe babatisama na ye. Ye azwaki lokumu mpe azalaki ko wachami lokolo lokola moto na Nzambe. Kasi tango Yesu ayaki, Yohane na komi kitisa, alekisa kie liboso, po ye azalaki liboso na ye. Alobaki, nazae ko batisa na mae, kasi ezali moko kati na bino, oyo azae ko ya simanangai, oyo alekingai, oyo sapatu na ye, nazae na ko korate ya kofungola. Pona ye, Yesu Kristo, azalaki mwana moko ya tata, oyo azalaki na bonganganzambe ya likolo. Ye ami kitisa ki pe andimaki bonganganzambe ya Yohane, alobibwe. Na katikati ya baye babota mina basi, ezali na moko te ozali monene koleka Yohane Mobatisi. Kanisa nanu, eloko nini ekoye kosalama na ba college na biso, soki boyokani na bonganga nzambe ya mibale oyo, ezalaki elandi ndakisa ya oyo ezalaki na Yesu pe Yohane Mobatisi. Bandeko nanga bilenge ya bonganga nzambe ya lona, lokola Yohane mosala yo ezali kobongisa nzela pona mosala ya bonganga nzambe Melkizedek. Ozali kosala bwena ndenge mingi, ozali kopesa milulu ya libatisi pe ya elambo, ozali ko bongisa batu pona nkolo na kotea ka sango malamu na kotala ka bango na bandako ya moto na moto pe na ko batela ka lingomba. Ozali kosalisa baye bazali na posa, ozali pe ko batela bandako ya milulu na biso. Mosala na bino ezali monene pe esengela mi pe ezali ya bule. Bino bande konanga ya mibali ya mikolo, oza la tata ba bevek ba kambi ya bilenge tope ba ya pretri ya Melkizedek. Okoki kolanda li nzela ya mobiki sinabiso na kobaki na ko ko baluka kana bande konabino bazali na bonganga nzambe ya lona pe ko binga ka bango basala elongo na bino. Bo bengisa bango, nkolo alobaki, na boye zwa na yo ba oyo bazali na bonganga nzambe ya se, pe tinda bango liboso na bino po bazwa ba rendez-vous, pe ba bongisa nzela liboso na bino, pe bazwa musala oyo koiko salate. Awa yo zali ko benga bango, ba bongisa nzela, okoki kosunga bango, zali kosunga bango, po ba matisa musala ya nzambe bazali nango. Na kosala ka boye bazali kobongisa musala na bango, nzela na bango, awa bazali kosala musala pe kokamba bonganga nzambe. Tika ete na kabola lisolo moko ya Alex, ya azalaki elenge ya pretre ya muke, ya mayele. Na mokolo moko boye, bishop ya Alex, evêque na ya benga kie, akuti ye, azali na pasi. O elenge oyo alobaki ete azali koyoka pasi po ete mosala ezalaki pasi koya na lisanga tata na ye azali te. Na pope alobaki na mai kozokoki tayelaki mbala mosusu alongwa kaka lingomba. Na pasi na motema mpona elenge oyo evêque mbala moko abengaki conseil paroisse mpona kosalisa Alex. Kobongisa ezalaki pete. Mpona kosunga Alex abatelama na lingomba pe litato oyo na ye mata. Esengalaki kozinga ye na bato ya malamu pe kopesa ye misala minene ya kosala. Mingi mingi mbala moko bato nyonso na lingomba bakangwame elongo na Alex bakopesa ye mosala balakisi ye bolingo. Ba grand prêtre bapesaki ye asala mosala ya instruction au foyer, bandimi ya episkopa bazwaki ye na se ya mapeka na bango mpona kosunga ye. Evêque alobaki, topesaki misala mingi, ye azalaki na ba mariage, na ba matanga, ye azalaki na oyo ya dedikasyon ya ba etombe, ye azalaki kosunga ba bilenge mpona koteya bango, koteya na ba missionnaire, pe kofungola ndako ya nzambe, pe kosala kokanga yango na sima ya conference. Asalaki misala mingi, akendaki na ngai kokende kotala bakoko ya lingomba, ye azalaki kopesa ba discours, azalaki kopesa elambo na nkolo na baye bazali na bokono na ba hopitalo, to pe na bandako na bango. Akomaki moko ya baye mukie oyo ngai na kokaki kotyela motema penza awa nazalaki evêque. Moke Alex abonganaki, kondima na ye na nkolo ekolaki, azwaki komiyoka penza na kati ya nguya ya bonganga nzambe azalaki na yango. Evêque alobaki, Alex azalaki pe akozala tango nyonso moko ya mapambo inanga ya monene awa nazaki evêque ezaki libako monene ya kozala na ye nazali kokanisa mingi mingi ete ata elenge moko te akendaki na mission ami blengeli lokola Alex azalaki na mikomi lengela bandeko na ngai ba evêque na kati ya kotie ya bino pembeni lokola ba évêque ya paroisse tayo ozali na mosala ya boule ya kozala président ya collège ya prêtrise d'Aron pe ya collège ya baprêtre nazali koyeba na yebi mosala monene bozali nango kasi nayebi ete soki otie mosala ya bilenge oyo moko ya misala ya oyo ya minene okoki kotika yango te okoki kotia kozwa yango pete te nazali kobenga bino bokanisa yango makasi moko moko ya bayebo bazali na prêtrise ya ron ata moko te ayokama ete atiami pembeni soki ezali na elenge moko oyo yo to mpe bandeko misusu ya bonganga nzambe okoki kosunga benga ye asala elongo na yo mingimingi toomeka kosepelisa bango to mpe kotia bango pembeni batalaka kaka ntango kondima na bango mpe bolingo ya bonganga nzambe ya sango malamu na bango ekoki kokola na kopesaka bango mosala awa toza kosala mosala tokangama na lola mpe bakoyeba ntina na bango bonganga nzambe ya lona ezali kaka te mpo na bilenge to mpe mpo na kopesa yango na babilenge ya lingomba ezali nguya mpe bokasi ya kosala na mosala monene ya kobikisa milimo milimo ya baye bilenge bazali na yango to mpe na milimo ya baye bazali kosalela tika ete totia bonganga nzambe alola alona na esika nango esika nango ya kitoko ya mosala ya komibongisa ya makambo mpo na bilenge nyonso ya lingomba bandeko na ngai mibali ya bonganga nzambe ya Melchizedek nazali kobenga bino lelo bokolisa bolingo oyo ezali na katikati ya bonganga nzambe oyo mibele bomipesa nguya na ya prêtrise d'Aron bamilengele balengele nzele liboso na bino yebisa bango nazali na posa na yo bino bilenge ya bonganga nzambe alona nazali kosambela ete awa ozali kosala na bandeko na bino ya mikolo oyoka mongengo ya nkolo ezali koyebisa bino yo obulisami mpo ete osali makambo minene tala obengamaki yo okende liboso mpo na kobongisa mosala liboso na ngai na nkombo ya Yesu Kristo amen. Lingomba pe ekokangama na bayembi mpo na koyemba mosikoli ya Isaïela pe kozali bakunda ngai ya kosolela bino na nsima ya maloba na ngai tokoyoka ndeko mokambi Henry B. Eyring mosungi ya liboso na bokambi ya lingomba.
My dear brothers, dear friends,
in this priest,
we will always take to heart your words.
As the date of the dedication, I know it's na muna ki ete na zo ki invitation te pona kende na kubuli sa wa tempe lovana na zelagi kuzi la bongote na semanyo so na mosa na ngalo kula president interregion na zelagi penza na kati ya kubungi sa pe kulenge la pe na yoka ki ete singele kina penza na zala na kati. Matuna ki Ariette soki amona ki invitation amona ki angote Nicole Pele ki pe monte malikolo na nga ezali ko kola pe la kanisa ki te peut-être invitation na biso e bungama ki peut-être ezali na kati ya bandaku na bakiti to ezali ki na kati ya ba mikando e bwaka maki te ba voisin bazali ki na nya umoko ezali ko tamba tambola na ezali ko tala e na misu penza ya ko kama.
Finally,
I was forced to leave the mountain to be in India.
But how was that possible? Did someone just assume
it was possible?
I have been forgotten.
Ezalaki kobulisa maya ndako to tempelo ya oya likili kolo nzambe. Ezalaki mokolo ya kusepela pona ba ndiminyoso ya eklesia na Espanye. Tuna zala, suba benga kingai na ningai na sepela kukenda. Sogi ba benga kite, le sengu nangai lingai zala mukiete. Ariet nangai to kosepela na baninga na biso pe bandeko basi pe mibale na musika to kokumisa nzambe mpona lipamboli ya monene oyo oyo apesaki biso na ndako na biso na Francfort ndenge moko pe tokokaki kosepela so tozalaki na Madrid kati ya batoma 12 oyo Yesu abengaki pe apesaki maboko ezalaki na bandeko mibale Jean na Jacques. Ozaliko yeba sobrike apesaki bango bana ya kaki. Okozwa sobrike abongo te soki lisolo na sima nango ezali te. Atako makomi epesi mwa ndambo moke ya lisolo wana te. Kasi tozaliko yeba mwa mike mike ya bizaleli na bango ya Yakobo na Yohane. Oye zaye ba ndeko mi bale ba senga ki ete moto uta na likolo pe kwe na samoya po ba benga ba ngoba kende kuna ti. Yakobo na Yohane bazalaki balobi mbisi. Bazalaki batu ya makasi penza. Kasi na kansi ba ibaki mingi na makambo ya mokili pe. Ya solo bazalaki batu ya misala. Na tango moko oyo mobikisi azalaki kobongisa mpo akota na Jerusalem Yakobo na Yohane bakomaki na ye mpe basengaki eloko moko ya mwa boye boye pe ekoki kusala te baso asobiki wana balobi ete tolingi osala na biso likambo moko oyo bango balobaki nakoki mpe komikanisa ete yesu aseki mokie mpe ayanolaki mpa na bango bolingi nini nasalela bino apesa biso kofanda moko na loboko ya mobali na yo mpe moko na loboko ya mwasi na yo kuna na nkembo na yo mobikisi sikawa atindaki bango kokanisa mwa moke na mozindo na oyo etali oyo basengaki pe alobaki kofanda na loboko ya mobali na ngai soko na loboko ya mwasi na ngai ezali mpo na ngai kopesa te kasi ekozala na baoyo esi ebongiselami bango na maloba mosusu bokoki te kozwa lokumu ya bokonzi ya lola na kosalaka kampagne na yango to mpe na bokasi na yo moko okoki komikotisa na bokonzi ya likolo to na nkembo ya likolo ntango bayekoli mosusu zomi bayokaki bosengi oyo ya bana ya kake bango basepelaki te yesu ayebaki ete ntango na ye ya bokufi ekomaki pembeni mpe amoni ete mobulu to kowela na ekomi na baoyo akopesa bango mosala na awa azalaki peut-etre na komitungisa mokie alobaki na baoyo ya zomi na mibale mpo ete na ntina ya bokonzi mpe ya autorité mpe bato oyo bazali na bokonzi na mokili bazalaka yango mpo na kosalela bokonzi na bato mosusu nakoki mpe kokanisa mobikisi kotala bango na bolingo ebele na bilongi na bango ya bayekoli ntimpe balandi na ye mpe nakoki koyoka mongongo na ye kobondela bango oyo ezali te ndenge esengeli salama na kati na bino kasi oyo alingi kozala mokonzi na kati na bino azala moto ya mosala na bino oyo akozala mokambi na bino ye nde asala mpo na baninga na bokonzi ya nzambe bokonzi to bokambi elingi kolakisa ete komona bato ndenge ya solo bazali ndenge nzambe azali kotala bango to komona bango na nsima mpe kokende mpe kosalela mpo na bango elingi koloba ete kosepela na baoyo bazali na esengo kolela baoyo bazali na mawa kotelemisa baoyo bazali na bolembu mpe kolinga balingami na biso ndenge kristo alingi biso mobikisi alingi bana ya nzambe nyonso kotala te esika nini bauti bozwi na bango loposo na bango monoko na bango to parti politike na bango to mboka nini oyo bakoki mpe bauti nde yango mpe esengeli biso tosalela litomba monene ya nzambe ezali kokende na baoyo bazali kosalisa na kozela litomba te ezali kokende baye kosala na lokumu te baoyo baye kokende na kimia koluka ndenge nini ya kosalisa baninga baoyo bazali kokende kosalisa baninga mpo ete balingi nzambe mpe balingi bana na ye moke te nsima nabengaki lokola ya autorité générale nazwaki bakumalamu ya kokende na président James Faust mpo na kosalisa pieu moko nde nazalaki kokumba motuka na mboka monene na sud ya Utah mokambi Faust na bolingo na ye nyonso azwaki ngonga wana mpo na koteya ngai moko ya mateya oyo nakobosana te ye alobaki bandimi ya lingomba bazalaka na botondi mingi mpo na baautorité générale bakozala na boboto mingi epai na yo mpe bakoloba malamu kitoko mpo na yo kasi ye alobaki atelemaki mpe alobi dije zala ntango nyonso na matondo mpo na yango kasi etondisa tolo na yo te liteya oyo ya motuya etali eklesia mpe mosala na yango ezali kosalama na motu nyonso azali boganga nzambe na bakolege nyonso ezali mpo na biso nyonso na kati ya lingomba oyo tango mokambi J. Ruben Clark apesaki matoli pona ba oyo bazali na bokambi na lingomba akoyebisa bango bobosana te mobeko ya motoba pe kozanga moto akotuna mobeko ya motoba nde nini ye akoloba komizwa na motuya mingi te yango wana mpe motuna mosusu ekoya ebongo mibeko mitano mosusu eza nini na mwa koseka na lisu na ye president Clark akozongisa ezali te kozala mokambi monene to malamu na kati ya lingomba esengi toyekola liteya oyo bokambi na kati ya lingomba ezali epa kolakisa bato ndenge ya kosala te kasi ezali kondima ete nzambe akamba biso lokola basanto ya oyo aleki monene esengeli to mikondola ete baoyo bazangi baoyo bazali na maladi oyo azali kosala makambo oyo te azali molandi ya Yesu Kristo te mabaku malamu ya kokende kosala malamu mpe kosalisa baninga ezanga suka tokoki kokuta yango na bisika tovandi na baparoise na biso babranche kasi mingimingi na bandako na biso na kobakisa mondimi nyonso ya eklesia azali kopesa mabaku monene ya kosalisa tozali kobenga bango baapel to libiangi oyo ezali kombo oyo esengeli kondolisa biso oyo wapi abengi biso mpo ete tosala soki tozali kokende na mabiangi na biso lokola mabaku malamu nazali koloba mingimingi na baoyo bilenge na biso baoyo bazali kokende kosala mosala ntango tozali kobianga to kokende na kobiangi na biso lokola mibaku molamu mpona kosalisa baninga na kondima mpe na komikitisa mosala nyonso ya kosala ekopesa biso kopusana pembeni ya nkolo na ndenge wana nzambe azali kotonga lingomba na ye te azali mpe kotonga basali na ye eklesia esalami ete mpo ete biso tokola lokola balandi ya kristo bana ya basi mpe mibali ya malamu ya tata nzambe ezali kokoma te ntango tozali kokende na bareunion mpe koyoka mateya ntango tozali kobima libanda na biso moko mpe kosalisa baninga nde ndenge wana tozali kokoma minene na kati ya bokonzi ya nzambe tozali kondima libiangi na komikitisa na matondo ntango tozali kovandisama tozali kondima mpe na kondima wana na matondo mpe na komikitisa na misu ya nzambe libiangi moko eleki monene ezali te na bokonzi na ye na mosala na biso mokieto monene ezali kokolisa bomoi molimo na biso mpe kofungola minanimisa ya ekolo mpe ezali kotika mapamboli ya nzambe mpona baoyo tozali kosala mpe na likolo na biso lokola ntango tozali kokende epai na bamisusu tokoki kokende na komikitisa koyeba mpe te nzambe azali koyeba misala na biso na kondima mpe na esengo azali koseka ntango tozali kopesa mosala ya komikitisa ya bolingo mingi mingimingi oyo bato bayebi te ntango tozali kosala yango ntango nyonso tozali komipesa na bato mosusu tozali kopusa na pembeni na kokoma balandi ya solo mpe ya malamu ya oyo apesaki nyonso mpo na biso mobikisi na biso ntango ya 150e anniversaire ya bokoti ya bapionier awa na valley ya Salt Lake ndeko Myron Richards azalaki president ya pio na Hanford na Utah mabongisami ezalaki te mpona kolakisa ndenge bapionier bakotaki na kati ya ekumba na ye kambi Richards azalaki penza komi amipesaki mingi na kobongisa azalaki na kote na ba réunion belé na kobongisa na ba autorité générale na ba tumsusu pona kobongisa ma nyonso amipesaki penza makasi liboso kaka ya milulu yango président Richards azwaki kovandisa ma to azwaki relève le quoi à président na dimanche landaki avandaki na kati ya réunion na bango ya bakanga nzambi pe batunaki nani akoki ko pesa volontaire po akende ko salisa président Richards na batumsusu batumbulaki maboko na bango pe bapesaki bango mitindo nini ko kende na kolanda kolata misala bilamba ya misala ko za mutuka na ye pe pau tango mukolo yango komaki akendaki esika balobaki azala baposo liboso ya azalaki moko ya bazoki mazwa mikano pona yango pona kotala yango likambo ya munene oyo bayangani ya minene oyo na mukolo wana kasi ye musala na ye azalaki ya kolanda bampunda na sima na bango ntango bazotambola pe kolongola bosoto na bango mokambi Richards asalaki yango na esengo mingi pe na kosepela ayanolaki ayokaki ya solo ete mosala ya kosalisa ezali bato bayeba te ayebaki mpe apesaki na mosala maloba ya mokambi ya mokobikisi oyo azali monene kati na bino akozala moto ya mosala na bino ntango mosusu lokola bana ya kake tolingaka bisika ya minene tozali kosala makasi mpo bato bamona biso tolingi ete tokamba mpo te misala na biso emonana eloko ya mabe ezali te ya kolinga kosalisa nkolo kasi soki tolingi kozwa lokumu na biso mona misala ya eglise mpo ete bato bapesa biso lokumu to batala biso tozali na litomba na biso ntango tozali kozimisa tolo na biso na makumisi ya bato misusu kokumisa wana nde litomba na biso libiangi nini to apele nini ezali monene na kati ya lingomba ezali oyo oza na yango sikoyo kotala te soki ezali mokie to monene ekoki komonana libiangi oyo ozali na yango sikoyo ezali oyo ekosalisa yo kotombola bamisusu te kasi mpe kokoma moto ya nzambe oyo okelamaki mpo ozala bandeko na ngai te baninga na kati ya linganga nzambe ya bonganga nzambe tombola esika otelemi mopostolo ateyaki bafilipiene na esika ete bozala na matindami na komitala bino moko na moko na kati ya bino esengeli na komikitisa kokende kosalisa moko na moko lokola leki na motuya koleka yo moko koluka komimonisa na kati ya eklesia na esika ya komikitisa ya kosalisa bamisusu ezali lokola esau tokoki kozwa litomba awa na mokili ekozia na motuya makasi mpo ete tokobungisa litomba ya likolo tika ete tolanda ndakisa ya mobikisi oyo azalaki na komikitisa mpe amonaki komikomisa te to lokuma bato te kasi kosala mokano ya tata na ye tika ete tosalisa bato mosusu na komikitisa na bokasi na matondo mpe na esengo atako misala na biso ya kosalisa ekoki komona na mikie to ezanga ntina to emonani te baoyo bazali kokende na boboto mpe na mawa na bamisusu mokolo moko bakoyeba bonene ya mosala na bango na likabo ya monene ya nzambe oyo aleki na nguya bandeko na ngai balingami na ngai tika ete tokanisa mpe toyeba mpe tosalela liteya oyo ya bonganga nzambe ya monene ya bokambi ya linga nzambe oyo ezali ete oyo azali monene na kati na bino azala moto ya mosala na bino Oye zali libondeli na ngai pe mapamboli na kombo ya bule ya mokambi na biso mosikoli na biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My beloved brethren, bandeko na ngai ya bulingo ya bonganga Nzambe. Tina na ngai lelo ezali kopesa bino piki mpiki pe kopesa bino bokasi na mosala na bino ya bonganga Nzambe. Na bandela misusu ezali lokola tina mobikisi azalaki na yango ntango akutanaki na elenge mobali ya mbongo mingi oyo atunaki nini esa elenge ngai nasala po ete nakoka kozwa bomoi ya seko. Ntango mosusu yo moko pe oyaki na liyengani oyo lokola elenge wana ekendaki mpa mobikisi ntango mosusu ozali komituna soki mosala na yo endimami ntango mosusu okoki komona ete mingi esengeli kosala etikali mpo osala ozali kosambela ete nakoka kolakisa bino bolingo kondima ya bolingo ya nkolo mpona oyo osi osali mpe napesa bino bompikiliki na oyo esengeli osala na lisungi na ye na mikolo ezali koya na kati ya bonganga Nzambe na ye. Elenge mobali oyo ya mbongo mingi atunaki nini esengelaki ateka mpona kolanda kokende na yo liboso mbala mosusu ekosenga te oteka eloko kasi ekosenga komipesa ata ndenge nini nazali na elika ete mateya na ngai ekotinda yo te okende na mawa lokola mwana elenge mobali oyo kasi nazali kokanisa ete okende na kosepela na oyo mpo ete ozali na tina na posa ya kokoba na boye ezali kasi eloko ya pete ya komona ete ozali kokoka te mingimingi kasi nkolo mpe ayebisaki biso ete mbala mosusu koyoka ete soki olobi ete yo oyebi nyonso na bonganga Nzambe na koloba ete oyebi nini ozali kososola te kasi na loboko mosusu soki okanisi ete okokoka te na boye nazali mpe kokanisa ete nasalisa yo ososola ndenge nini nkolo apakisaka mpe apesaka nguya na baye bazali na bonganga Nzambe na ye mpona kosala biloko bango bayebi teke bakoki kosala oyo ezali solo mpona ngai na libiangi na ngai ndenge moko ezali mpona yo na libiangi na yo moko te kati na biso akoki kosala mosala bonganga Nzambe mpe kosala yango makitoko soki amitie kaka likolo na ye moko mpe bwanya na ye oyo ezali mosala na biso te ezali mosala ya nkolo na boye ndenge moko ya kozwa kosala yango malamu ezali komitia epai na ye ezala ozali diakre ya sika oyo opesami mosala ya komema molimo na kokabolaka elembo to mpe ozali instructeur au foyer oyo nkolo atindi mpona kokende kolinga mpe kosunga libota oyo oyebi te mpe ete ntango mosusu ozali tata oyo oyebi ete esengeli okamba libota na yo na bosembo kasi ntango mosusu ozali koyeba te ete okosala yango ndenge nini mpe ntango ezali kokende mbangu-mbangu mpo ete bana na yo bazali kokola mbangu mpe ete mokili ezali mabe mpe na makambo mingi ya mabe na boye soki ozali koyoka ete makambo elekeli yo zwa yango lokola elembo ya kitoko ezali kolakisa ke ozali komona monene ya tina Nzambe apesi yo ozali komona ete ozali kososola ndenge nini bonganga Nzambe ezali mpenza mpenza ezali bato mokie mpenza na mokili oyo bazali na bososoli oyo ata bango bakoki koloba nyonso oyo bonganga Nzambe ezali ntango mosusu bazali kososola te ezali makomi oyo na nguya ya molimo ekoki komema mpe kopesa yo bososoli mpe kokamwa monene ya bonganga Nzambe ya bule mingi misukati na yango ezali boye nguya mpe bokasi ya bonganga Nzambe ya Melkizedek ezali ya kozwa bafungola ya mapamboli nyonso ya molimo ya lingomba kozala na libaku ya kozwa makambo mabombama ya bokonzi ya lola mpe kozala na lola efungwama na bango mpona kosolola na baye mpe lingomba ya mwana ya liboso mpe ya kosepela na bomoko mpe liboso ya tata Nzambe mpe Yesu oyo azali mosungi na boyokani ya sika nguya mpe bokasi ya bonganga Nzambe ya lona ezali ya kozwa fungola ya misala baenjelu na milulu ya bonganga nzambe bokasi ya bonzambe za ekomonana po ete soki yango ezalete moto te akoyo komona elongi ya nzambe ata tata pe aza na bomoi bonganga nzambe oyo ya monene ezali na nsima ya lolenge ya mwana na nzambe oyo ezalaki uta na libongisi ya mokili na maloba mosusu ezali na ebandeli te ezali mpe na suka te ebongamaki uta seko na seko na nzela ya boyebi na ye ya makambo nyonso moko na moko amitie pembeni na nzela oyo mpe abengami mpe akozwa nguya na kondima ya kobuka bangomba ya kokabola bibale mpe ya kokawusa mai mpe kolongola yango na nzela na yango kotia na bosoni mapinga ya mokili mpe ya kokabola mokili ya kokata makambo nyonso mpe kotelema liboso na nzambe kosala mpo na kosala makambo nyonso na ndenge ya posa na ye na ndenge ya mibeko na ye kokweyisa banguya nyonso mpo oyo ezali posa ya mwana ya nzambe oyo azali wuta kobongiseli ya mokili nzela moko ya koyanola koyeba ya nguya bonganga nzambe oyo ezali koyeba ete ntango mosusu eza mpo na biso te ntango mosusu ozali na mituna minene na mitema na biso lokola oyo nasi nayoki ete lola efungwami mpo na ngai motu moko akoki koloba misala ya baenjelu mpo na kolakisa misala na ngai ngai nazali komema nguya ya bonzambe na kati ya bomoi ya bai nazali kosunga ngai nasi nabuki ngomba to mpe natelemeli bampinga to mpe na buki oyo ezali kokanga banguya ya mokili to mpe kosala mosala ya nzambe komituna ya boya yo moko mingimingi ekomema makokanisa ete mosala ezali mingi nazali nelikaki ekomemela yo mpe makanisi ete ozali na posa ya kosala mingi ozali na posa wana ya kozala mobimba na kati ya mosala oyo ya nkolo baposa ya boye ezali eloko ya liboso na kokomaka ndenge lolenge ya bato ya bonganga nzambe ekoki kosala eloko ya mibale ezali elakisami na boyokani na kati ya jehova na enok toyebi ete enok azalaki profete ya nguya oyo afandisaki siona na katikati ya mabe makasi mpo ete liboso azala profete ya monene amimonaki lokola mwana kamoke azalaki koloba ya pete mpe ayinani na bato yoka maloba nkolo alobaki mpo na kosukuma enok maloba oyo ezali mpe mpo na yo awa ozali kosala mosala na yo ya bonganga nzambe alobi boye mpe nkolo ayebisaki enok kende liboso esala lokola natindaki yo mpe moto moko te akokata yo fungola monoko na yo mpe kotonda mpe nakopesa yo maloba mpo ete mosuni nyonso ezali na maboko na ngai mpe nakosala ndenge namoni ezali malamu tala molimo na ngai ezali ko na yo na boye maloba na yo nyonso ngai nakotelemisa yango mpe bangomba ekokima liboso na yo mpe mai bibale ekobaluka na nzela na bango mpe ekotelema na kati na ngai mpe ngai na kati na yo na boye tambola na ngai bandeko mibale komitia na biso na bonganga nzambe ezali libiangi na nkolo mpo na kototambola na ye kotambola na ye nini koloba nini elingi koloba kosala oyo ye azali kosala kosala ndenge ye asalaka ye apesaki bozali na ye mpo na mapamboli na biso tosala boye ye mingimingi okomona azali kotia motema na ye na baye bazali batyami pembeni na mokili bazali komona na bato pamba ye atatolaki makasi na mateya oyo ye azwaki na tata na ye atako bato balingaki yango te biso mpe tosala boye ye alobaki na bato nyonso yaka epai na ngai mpe tozali koyebisa bato yaka epai na ye awa lokola banganga nzambe tozali bato na ye kolakisa elongi na ye tozali kotambola kosala mpo na biso te kasi mpo na ye tozali koloba maloba na biso te kasi na ye
bato tozali kosalela bazali koyeba ye makasi mpo na mosala na biso. Awa biso tokondima libiangi ya nkolo ya kotambola elongo na ye, lolenge ya mosala na biso ya bonganga-Nzambe ekobonganaka, ekokoma oyo ya likolo, kasi ekokoma mpe eloko tokoki kosala mpo na boye toyebi ke tozali biso moko te. Nayoka bokasi oyo ntango President Thomas Monson atiaki maboko na ye na moto na ngai mibu 9 euti koloba mpe abengaki ngai na mosala nazali nango lelo. Na lipamboli wana alobaki maloba oyo oyo mokolo ya nkolo mpe oyo nyonso akoyamba yo yango wana mpe nakozala mpo ete nakozala na liboso na yo, nakozala na loboko na yo mobali mpe ya mwasi, mpe molimo na ngai ekozala na motema na yo, mpe baanjelu na ngai bakozala nzinga-nzinga na yo mpo na kotombola yo. Nakanisa lipamboli oyo mbala mingi, mpe nakanisa mingi na mibu na ngai 72 ya bonganga-Nzambe esalamaki ntango nazalaki monganga-Nzambe alona ya sika. Awa nazwaki mosala ya kokabola elambo, nazalaki kobanga ete nakokaka kosala mbeba. Nakendaki libanda mpe nasambelaki na motema mobima mpo ete Nzambe asunga ngai mpe eyano eyaki. Nayokaki ete nkolo azalaki na ngai, nayokaki kondima na ye mpo na ngai mpo ete na mosala na ye. Eyabaki lisusu ntango nazalaki lokola eveke, awa nazwaki telefone eleli, mwasi moko abengaki ngai asalaki mbeba makasi mpe esengelaki azwa boponi na kati ya bomoi na ye. Awa tovandaki kosola na ye, nayebaki eyano ya makambo na ye, kasi nayokaki mpe ete esengelaki napesa ye eyano wana te, kasi ye azwa yango ye moko. Maloba na ngai epai na ngai ezalaki naza kondima ete nkolo Nzambe akoyebisa yo nini osengeli osala soki osengi ye. Na nsima ye alobaki ete asengaki ye mpe ye epe ayebisaki ye. Na mokolo mosusu telefone elelaki, nazalaki eveke, polisi ebengi ngai. Nayokaki ete moko motu moko ameli masanga asalaki aksida akoti na kati ya banke. Tangu moto azali kokumba amoni basoda bayaki na mapanga na bango, alobaki kobeta masasi te, nazali mormo. Oyo mokumbi oyo amelaki masanga azalaki moko ya bato ya paroisse na ngai, ye azalaki mambre ya sika. Awa naezelaki mpo na kosola na ye na kati ya biro na yanga ya eveke, nazalaki kokanisa nini nayebisa ye mpo ayoka motema mpasi na oyo ye asalaki apesi lingomba soni. Kasi awa nafandaki na ye, nayokaki mongongo na makanisi na ye koloba. Elobi polele mpenza lokola moto azalaki koyebisa ngai. Nakotika ye omona ye ndenge ngai namonaka ye, mpe wuta ntango wana ndenge na ye ebongamaki, namonaki elenge mobali oyo azalaki peto mpe mwana ya Nzambe. Mbala moko nayokaki bolingo ya Nzambe mpo na ye. Emoniseli oyo ebongolisaki kosolola na biso mpe ebongwakisa ngai. Nayekola mateya ya minene na oyo nyonso eyela ngai tokozali kotambola na nkolo na kati ya mosala na ye. Naye nakabola misato na bino. Ya liboso ezalaki Nzambe azali komona mpe akosunga ata dikono ya sika. Esengeli te oyoka ete ozali moke to ozali na tina te mpo ete ye akoka komona yo mpe mosala ozali kopesa mpo na kombo na ye. Ya mibale ezali ete mosala na nkolo ezali mpo ete te kolongwa bapasi to baprobleme ya bato, ezali mpo na kotonga bato mpo ete otambola elongo na ye na mosala ya bonganga-Nzambe okoka komona ete ezali oyo Nzambe azali kopesa te ntango mosusu, mpo ete ntango mosusu ezali kosala te bato bakola. Soki ozali koyoka akoteya yo nzela na ye. Kanisa ete mosala ya kolo mpe kembo na ye ezali kaka te ya makambo etambola malamu, ezali komema bomoi ya seko mpe kokufa te ya bato. Oyo ezali nde mpo na nini apesi biso bonganga-Nzambe mpo ete mpo na biso bato ya mosuni ya mabe mpo tosala mosala na ye. Bokoli na biso nde mosala na ye. Sika ya misato, kotambola na mobikisi na mosala ya bonganga-Nzambe ekobongola ndenge nini ozali komona bato mosusu, ekolakisa yo kokwa komona bango na miso na ye oyo ngoloba komona koleka oyo ya libanda na bango kasi na mitema oyo ndemo ndenge mobikisi amona kabi amonaki Simon oyo azalaki molobi mbisi kasi amonaki Pierre oyo azalaki mokambi monene ya lingomba na ye oyo nde amonaki Zaché lokola te moto ya mpako ya moto mabe kasi amonaki lokola mwana ya Barama soko tamboli na elong mobikisi elongo okoyekola ete azali komona yo lokola mwana na Nzambe oyo azali na mingi koleka akoki kosala atako koleka na ye ezali mabe soki okobi na kotambolaka na mobikisi akomatisa yo makabo na yo lokola ye azali nango okoka komona kosunga bato mpo omona ndenge bango bakoki kozala bandeko na ngai na kati ya bonganga nzambe na ndenge mingi tozali lokola bayekolo mibale na nzela ya Emmaüs oyo bazalaki kotambola mokolo wana ya Pâques koseko esalamaki kasi bango bazalaki koyeba mpenza mpenza te awa bazalaki kotambola bazalaki koloba Yesu ya Nazareth akokwaki koya kosunga Israele kasi bazalaki na bolembo na mitema awa bazalaki kotambola bazalaki koloba Yesu Kristo ya mibendaki pembeni na bango mpe atambolaki na bango kasi misu na bango ezalaki kokangama na boye bamonaki ete bayebaki ete bazalaki kotatola ete awa tozalaki kotambola na nzela ya bonganga nzambe mobikisi ya kotambola na biso mpo ete ezali nzela na ye mwinda na ye ezali liboso na ye banzelu na ye nzinganzinga na biso tokoki ntango mosusu kozanga bososoli nyonso ya bonganga nzambe ezali nini mpe ya kosala yango ndenge nini na ndenge na ye kasi soki totie matoi mpenza na bantango oyo mitema na biso eyokaki molunge na katikati na biso miso na biso ekoki kofungwama mpe tokomona loboko na ye nazalaki kotatola ete tokoya koyeba ye mingi awa tozalaki kosala mpo na ye mpe kosunga ye na mosala na ye ya komema bomoi ya seko na bana ya nzambe mpo moto akoyeba ndenge nini ye moto azalaki kosalela oyo azali mopaya epai na ye mpe azali mosika na makanisi mpe posa ya motema na ye Yesu Kristo nde molakisi na biso oyo ezali lingomba na ye ezali bonganga nzambe na ye oyo tozali na yango tika ete moko moko to mpona kotambola elongo na ye mpe koyeba ndenge nini ye azali kotambola na biso nazali kopesa bino litatoli na ngai ya monene ete Yesu Kristo azali nkolo na biso asekwi natatoli ete bonganga nzambe apesi biso ezali nguya ya koloba mpe kosala na nkombo na ye tozali bana ya tata nzambe ya bolingo oyo kopesa biso biyano na makosambela na biso kompe kotinda molimo mosanto epesa biso nguya na mosala nyonso ya bonganga nzambe topambolami na kozwa Joseph Smith amonaki tata nzambe mpe mwana azwaki bafungola ya bonganga nzambe oyo epesami ti na president Monson oyo azali na yango lelo kosalela yango na lobi boye na tatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Botondi mingi bandeko, botondi mukambi Monson.
Dear brethren,
bandeko mibali pe baninga tozai na botondi mingi na bozai na bino na poko alelo na boye tozai ko tondo lisanga ya bonganga nzambe oyo mpona miziki bapesi biso mpe tozali kondima baye nyonso basungi mpona kobongisa milulu oyo na ndenge nyonso bayembi sika bakosilisa mayangani oyo na koyemba eliki ya israele losambo ya soka nde epesami na mpaka Carlos Godoy ya batuku sambo
See the chieftain.
Tata na bisho aboli ngali kolo. To je pai posu na yo na suka marengani oyo ya bonga ganzambe na matonde na mitoni na mabiso. To zari kutonda yo pona ona libaku ya kozara na mayangani oyo pena kote ama te kokamba mana bakambi na biso. Atondo pona libaku ya kozara esikamoko lokola ba na ekklesia petro sa dico sambela pona bakambi na biso pona bakambi ya yambo tozaliko sambela pona ba tomazo mi na mibale pena ba tokubu moto sambo tozaliko sambela pona profeta na biso Thomas S. Monson tolingi mingi tata na biso tozaliko longwa na sika oyo tozaliko sambela ete molimo na yo ezala na biso tokoka kosalela oyo mateya oyo tozwi lelo mpe toli tozwi tokoka kozala malamu na zala pe na bolingo tozali kosenga lisili na yo mpo tokoka kosala malamu tozala malamu.
Please help us.
Those that are for our service. Bazali koluka, bazali na posa ya musala na biso, pe bazali kozela bolingo na biso.
We love the Father.
Tolingi o tata, pe tolingi mobikisi na biso Yesu Kristo.
And we express this love.
Pe tozali kozela bolingo oyo, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.